λυπημένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφή. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας να δούμε τον τελετουργικό νόμο τώρα. Είχαμε πει στα προηγούμενα μαθήματα ποιο είναι το θέλημα του Θεού στην Καινή Διαθήκη και είπαμε τι κρατάμε από την Παλαιά και τι δεν κρατάμε στο θέμα των φαγητών. Είχαμε πει ότι χωρίσαμε την Παλαιά Διαθήκη σε τρία κομμάτια του νόμου, θα λέγαμε, τον υγιεινό νόμο, τον τελετουργικό νόμο και τον ηθικό νόμο. Είχαμε πει λοιπόν ότι στον υγιεινό νόμο ξεκινήσαμε αυτόν γιατί εκεί έγινε και η πρώτη παράβαση. Είχε πει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγεις, εξάπαντος θα αποθάνεις. Είπαμε λοιπόν τι τρώγανε στην Παλαιά Διαθήκη, τι τρώγανε στον Νόε, τι τρώγανε στον Αδάμ, τι τρώγανε στον Μωυσή και σήμερα τι μπορούμε να φάμε, τα πάντα. Αρκεί να μην τρώμε ειδωλόθητα και να μην τρώμε πνικτό αίμα και τον άνθρωπο. Αυτά. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα φάμε. Και δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Και είπαμε αυτό λέγεται ακαθαρσία. Είναι μέσα στα 17 έργα της σαρκός και είναι αυτό το οποίο βγαίνει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Και αυτό κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο. Τώρα, σήμερα θα μιλήσουμε αδερφοί μου για τον τελετουργικό νόμο. Θα δούμε τι είχε πει, γιατί ήταν η δεύτερη παράβαση η οποία αναφέρει μέσα η Γραφή. Η πρώτη ήταν ότι έφαγε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού Αδάμ. Θα δούμε τώρα τον τελετουργικό νόμο. Τι είχε πει ο Θεός δηλαδή να κάνουν οι άνθρωποι, πώς δηλαδή να λατρεύουν τον Θεό. Ο τόπος δηλαδή λατρείας του Θεού και τι ευαρεστεί το Θεό και τι δεν ευαρεστεί. Από την αρχή αδερφοί μου όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα θα δούμε ότι από το τρίτο κεφάλαιο εκεί της Γένεσης όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα το πρώτο που έκαναν είδαν ότι ήταν γυμνοί και δεν μπορούσανε, θα πείτε ποιος θα τους έβλεπε, ένας άντρας και μια γυναίκα ήτανε. Ποιος ο λόγος να αισθάνονται γυμνοί και να θέλουν να ντυθούνε. Δεν μπορούσαν να σταθούν μπροστά στο Θεό γυμνοί.
Δόξα.
Και είπαν Κύριε και το εξηγεί αυτό. Γιατί δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος να πεις ένα ζευγάρι ήτανε. Τι πρόβλημα θα υπήρχε. Ποιος θα τους έβλεπε αν ήταν γυμνοί. Γιατί κατευθείαν να θέλουν να ντυθούνε. Γιατί ερχότανε ο Θεός στο διλινό και μιλούσε με τον Αδάμ και την Εύα. Και όταν του λέει φωνάζει ο Θεός, έρχεται ο Θεός πάλι το διλινό και φωνάζει Αδάμ, Αδάμ που είσαι. Λέει Κύριε τη φωνή σου ήκουσα και κρύφθην διότι είμαι γυμνός. Και του λέει ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός. Η αμαρτία είναι η γύμνια του ανθρώπου. Και λέει σήμερα οι άνθρωποι δεν τρέπονται. Τη δείχνουν, τη φανερώνουν τη γύμνια τους. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει φόβο Θεού δεν θέλει να δείχνει το σώμα του να ξεγυμνώνεται. Και το πρώτο που έκανε ο Αδάμ και Εύα πήγαν εκεί σε μια σικιά, γιατί η σικιά είναι κάπως μεγάλα τα φύλλα της και ράψανε επειδή ξέραν ότι θα έρθει το βράδυ ο Κύριος και με κάποιο τρόπο ράψανε με φύλλα σικιάς και καλύψανε την ασχημοσύνη τους. Να ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο καλύπτουν κάποια σημεία του σώματος. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο. Γιατί αυτό ήταν από το Θεό, δηλαδή είναι μες στη φύση του ανθρώπου αυτό. Και μας περιγράφει τώρα στο τρίτο κεφάλαιο εκεί της Γένεσης, στο εδάφιο 7, ότι οι νύχτισαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων μόλις φάγανε, είδαν ότι είναι γυμνοί και ράψαντες φύλλας οικείς έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Αντί να καλύψεις με το φύλλο της οικείς. Σήμερα δεν έχουν φύλλας οικείς, αλλά οι άνθρωποι βάζουν ενδύματα που είναι σαν φύλλας οικείς. Ακριβώς δηλαδή, λες και είναι το σχήμα, ας πούμε, ακριβώς εκεί. Και μας περιγράφει η Γραφή τώρα στο τρίτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 21, λέει η Γραφή, «Και έκαμε Κύριος ο Θεός στον Αδάμ και στη γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς». Έκανε λοιπόν ο Θεός χιτώνες δερμάτινους. Πού το βρήκε το δέρμα? Έκανε ο Θεός, αδερφοί μου, την πρώτη θυσία για να σκεπάσει, δηλαδή θυσία σε κάποια ζώα, γιατί μέχρι τότε δεν έτρωγε, όπως είπαμε, ο άνθρωπος μέχρι την εποχή του Νόε δεν έτρωγε κρέας, δηλαδή δεν σκότωνε τα ζώα, δεν τα έσφαζε. Αλλά ο Θεός, για να καλύψει τώρα την ασχημοσύνη του Αδάμ και της Εύας, το πρώτο που κάνει είναι, έσφαξε κάποια ζώα, πιστεύω ότι έσφαξε αρνάκια. Θα το δούμε παρακάτω γιατί πιστεύω ότι έσφαξε αρνάκι. Δεν το λέει όμως η Γραφή ότι έσφαξε αρνάκι. Λέει ότι έκανε χιτώνες δερματίνους. Πιστεύω όμως ότι ήταν από αρνιά. Γιατί θα συμβόλιζε το Χριστό. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος σκεπάζει την αμαρτία μας. Αν δεν υπήρχε ο Χριστός, η αμαρτία μας θα ήταν φανερή. Η γύμνια μας θα ήταν φανερή. Ο Χριστός ήρθε και έσβησε τις αμαρτίες μας και τις σκέπασε και τις πήγε στα βάρη της θάλασσας να μην τις βρει κανένας. Έσφαξε λοιπόν κάποια ζώα και έντισε τους πρωτοπλάστους. Δεν βλέπουμε κάποια άλλη εντολή εδώ, δηλαδή να τους πει ο Θεός πρέπει να σφάζεται. Δεν βλέπουμε. Βλέπουμε όμως ότι στο τέταρτο κεφάλαιο ξεκινάει, έκαναν τα πρώτα δύο παιδιά που έκανε ο Αδάμ, ήταν ο Κάιν και ο Άβελ. Και τα δύο παιδιά αυτά, όταν μεγάλωσαν λίγο, αποφάσισαν να προσφέρουν κάτι στο Θεό. Αυτό είναι τελετουργικό τώρα, γι' αυτό σας το αναφέρω, ότι ξεκινάει από εδώ ο τελετουργικός νόμος. Ήθελαν λοιπόν να κάνουν μία, δεν τη λέει θυσία εδώ η Γραφή, τη λέει προσφοράν. Γιατί ήθελε να προσφέρει στον Κύριο, να τον ευχαριστήσει για αυτά που του έχει δώσει. Και πήγε λοιπόν ο Κάιν και πήρε από τους καρπούς της γης, γιατί ήταν γεωργός, και πρόσφερε στο Θεό από τους καρπούς της γης. Πήγε και ο Άβελ, ήταν επί μην προβάτων, λέει. Ήταν από την αρχή. Τι σημαίνει επί μην προβάτων? Ο Χριστός μας είναι, εγώ είμαι ο επί μην ο καλός. Πώς δηλαδή και το πρώτο επάγγελμα που έκανε ο πρώτος Άγιος άνθρωπος να είναι ποιμένας προβάτων. Γι' αυτό πιστεύω ότι και το ζώο που έσφαξε ο Θεός ήταν αρνί. Γιατί θα δούμε και στο Νόε, θα του πει να πάρεις από όλα τα καθαρά ζώα και θα κάνεις μια θυσία, θα του πει αργότερα, χωρίς να έχει πει ποια είναι τα καθαρά ζώα και ποια δεν είναι. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι ο Άβελ παίρνει από τα πρόβατα, παίρνει, λέει, μας λέει στο εδάφιο, από τα πρωτότοκα των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Δηλαδή έδωσε το πρωτότοκο, το καλύτερο. Γιατί και ο Χριστός μας, αδερφοί μου, ο Πατέρας έδωσε τον Υιόν, τον πρωτότοκον. Γέννησε η Μαριά και ο Πατέρας έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Έδωσε εις εμάς ο Θεός. Και ο Χριστός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Είναι ο πρώτος ο οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς για να δώσει σε εμάς τη ζωή. Είχε λοιπόν σημασία εκείνο το οποίο έκανε ο Άβελ. Φαίνεται ότι ο Άβελ αντέγραψε το Θεό. Ενώ ο Κάιν είπε, μπορούσε ο Κάιν να πάει να αγοράσει από τον αδερφό του και αυτό σε ένα πρωτότοκο και να το προσφέρει στο Θεό. Αλλά δεν το έκανε. Πήγε και πρόσφερε καρπούς. Και λέει τώρα η Γραφή, και επέβλεψε ο Κύριος με ευμένεια εις τη θυσία του Άβελ και εις την προσφορά του Άβελ. Έτσι λέει. Ενώ επί την προσφορά του Κάιν δεν επέβλεψε. Και γανάκτησε ο Κάιν. Και του λέει ο Θεός, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Δηλαδή αν αυτή η προσφορά που έκανε ήταν καλή προσφορά όπως την ήθελε ο Θεός, δεν την δεχόταν ο Θεός. Άρα έχει σημασία και το τελετουργικό από την πρώτη στιγμή. Γιατί θα δούμε ότι όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία του νόμου του Μωυσέως της Εκκλησίας σήμερα ήταν συμβολικά, αλλά έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, για να καταλάβουμε εδώ ότι η αιτία που δέχτηκε τον Άβελ είναι ότι πρόσφερε αρνάκι, μας το ερμηνεύει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Δεν κάνουμε εμείς αυθαίρετες ερμηνείες. Το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος στο Ιωτα κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή και λέει, διαπίστεως, λέει στο 4 εδάφιο, στη σελίδα 1066, διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι το δίκαιος. Βλέπετε, πρόσφερε καλύτερη θυσία, γιατί αυτή τη θυσία ήθελε ο Θεός. Εματηρεί, γιατί θα συμβόλιζε το Χριστό. Αν πείτε και πού να ήξερε πόσο σημαντικό ήταν αυτό ο Κάιν, αν το ήξερε ίσως να έπαιρνε. Τι χρειάζεται, αδερφοί, να ξέρουμε όλο το βάθος όλων των εδαφείων? Εμείς πρέπει αυτό που λέει ο Κύριος να το κάνουμε χωρίς να ρωτάμε πολλά πολλά. Θα μου πείτε, γιατί το λες έτσι, τυφλά? Ναι. Γιατί ο Θεός έχει πάντα δίκιο. Δεν έχει δίκιο το δικό μας το μυαλό. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Μωυσής χτύπησε την πέτρα. Εκεί στο... Χτύπησε την πέτρα. Του είπε ο Θεός, λάλησον προς την πέτρα. Το λάλησον εννοούσε, γιατί ο Μωυσής λαλούσε με το ραβδί του, χτύπαγε δηλαδή και γινότανε. Αλλά αντί να χτυπήσει μία φορά ο Μωυσής την πέτρα, τη χτύπησε δύο φορές και είπε, αντί να πει ο Θεός θα σας δώσει νερό, είπε εμείς θα σας δώσουμε νερό. Και τι έγινε τότε? Του είπε ο Θεός, δεν μπαίνει στη γη Χανάν. Μα θα μου πείτε, τόσο μεγάλη ήταν αυτή η αμαρτία? Εμείς έχουμε κάνει τόσες πιο πολλές. Γι' αυτό δεν μπήκε στη γη Χανάν. Βέβαια, εμείς τη βλέπουμε μικρή αμαρτία, αλλά ήταν πολύ σοβαρή. Πού να ήξερε ο Μωυσής ότι η πέτρα αυτή που χτύπαγε εκείνη την ώρα ήταν ο Χριστός? Πού να το ξέρει? Δεν το ήξερε. Δεν είχε αυτή την αποκάλυψη. Η αποκάλυψη έρχεται 1500 χρόνια αργότερα από τον Απόστολο Παύλο και λέει: «Οι πατέρες ημών πάντες από αυτή την πνευματική πέτρα έπιον, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Έτσι λέει. Ο Παύλος το ερμηνεύει αυτό. Αλλά ο Χριστός δεν θα πεθάνει δύο φορές. Μία φορά χτυπήθηκε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Χτυπώντας δύο φορές την πέτρα ο Μωυσής, είναι σαν να ξανασταυρώνει τον Χριστό. Ανασταυρούντες τον Ιησού και κατησχύνοντες. Πάρα πολύ μεγάλη, σοβαρή, πολύ σοβαρή αυτή η παράβαση. Ο συμβολισμός δηλαδή ήταν πάρα πολύ ισχυρός. Τον οποίο όμως ο Μωυσής δεν τον ήξερε. Έτσι και σε εμάς σήμερα μας λένε πολλές φορές, είναι ανάγκη η γυναίκα να φοράει το μαντίλι και να καλύπτεται. Λέω, είναι ανάγκη. Γιατί και αν δεν το βάλει, τι πειράζει? Δεν ξέρω, λέω, τι πειράζει. Μα είναι τόσο σοβαρό. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι. Ένα ξέρω, ότι το λέει ο Κύριος. Και όταν το λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, μην ρωτάτε αν είναι σοβαρό ή δεν είναι σοβαρό. Δεν μπορούμε εμείς να αξιολογήσουμε τη σοβαρότητα του λόγου του Κυρίου. Ο Κύριος για να το λέει είναι λόγος Θεού. Δεν βγαίνει από το στόμα του Κυρίου λόγος που να μην είναι σοβαρός, που να μην έχει αξία. Ό,τι βγαίνει από το στόμα του Κυρίου έχει μεγάλη αξία. Είτε μία φορά το πει, είτε δύο, είτε εκατό. Γιατί μου λένε, αυτό το λέει μία φορά μόνο, άρα δεν είναι τόσο σπουδαίο. Και μερικοί κάνουν και συγκρίσεις και λένε πόσες φορές λέει το κάθε θέμα, άρα για να λέει τη λέξη τόσες φορές είναι πιο σοβαρή αυτή η λέξη από την άλλη. Αυτό δεν στέκει. Γιατί ο Θεός είπε στον Αβραάμ, καθήν ημέρα φάγεις, εξάπαντος θα αποθάνεις. Και μέχρι σήμερα πεθαίνουμε όλοι. Δηλαδή ήταν, επειδή το είπε μία φορά ο Θεός, ήταν αδύνατος ο λόγος. Να παίρνουμε πολύ σοβαρά την κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Γιατί κάθε λέξη έχει ζωή. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Με πάντα! Δεν λέω με κάποιους από τους λόγους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Φαίνεται λοιπόν ότι προσέφερε θυσία καλυτέρα, δια της οποίας τώρα, προσέχτε, θυσίας, εμαρτυρήθη ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων αυτού και δι' αυτής και τι αποθανών έτι λαλεί. Τότε έκανε τη σωστή θυσία, μαρτυρεί ο Θεός ότι είσαι δίκαιος. Ποιος είναι δίκαιος? Αυτός ο οποίος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Σήμερα η δικαιοσύνη ποια είναι? Η πίστη. Και εδώ ο άνθρωπος, γι' αυτό λέει διαπίστεως ο Άβελ. Δηλαδή πίστεψε ότι εγώ θα κάνω ακριβώς αυτό που λέει ο Θεός. Άρα εδώ και δεν πειράζει να μην το κάνω ακριβώς. Πειράζει? Πώς δεν πειράζει? Λέμε ότι πρέπει να πιστέψεις και να βαπτίσεις. Λέω, τι πειράζει να μην βαπτιστώ? Πού να ξέρω εγώ πόσο πειράζει? Η Γραφή όμως λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Αφού πιστεύει, γιατί δεν βαπτίζεται? Βλέπετε, η πίστη τώρα έρχεται και βεβαιώνει το λόγο του Θεού και λέει, ναι, εγώ το κάνω γιατί το είπε ο Κύριος. Και συμμαρτύρησε ο Θεός με τον Άβελ, ότι ο Άβελ πίστεψε δηλαδή σε αυτό που έκανε ο Θεός και αντέγραψε το Θεό ακριβώς, έκανε αιματηρή θυσία. Η προσφορά του ήτανε να χυθεί αίμα, γιατί με αίμα θα καθαριζόταν η αμαρτία μας. Δεν ήξερε το συμβολισμό ο Άβελ. Προσέχτε, δεν ήξερε, δεν έχει αποκαλυφθεί όλη η Γραφή. Απλά αντέγραψε το Θεό, τόσο απλό είναι. Δηλαδή λέει κάτι ο Κύριος, απλά κάνει το, τίποτα άλλο. Τόσο σοβαρό είναι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε μετά, όταν ο Νόε τώρα βγαίνει, δεν βλέπουμε κάτι άλλο στην αρχή μέχρι τον Νόε. Φαίνεται όμως ότι από την αρχή μάθανε οι πιστοί να προσφέρουν στο Θεό κάποιες θυσίες. Εάν λοιπόν η προσφορά μας δεν είναι σωστή, δεν αρέσει στο Θεό. Αυτό θέλω να πω και σήμερα. Έχει το αντίτυπο, είναι στην Καινή Διαθήκη. Θα τα δούμε αυτά βέβαια αργότερα. Δηλαδή, λέει η Γραφή να παίρνουμε άρτο και ίνο. Πειράζει εμείς να πάρουμε πορτοκαλάδα και, ξέρω εγώ, και ένα μπισκότο. Δεν λέει και πειράζει. Μα και εμείς τη Θεία Κοινωνία κάνουμε. Θεία Κοινωνία κάνεις, αλλά την κάνεις με μπισκότο. Εκεί όστια, πώς το λένε. Κάποιοι άλλοι κάνουν τη Θεία Κοινωνία με ένα κουταλάκι. Μα Θεία Κοινωνία κάνουμε κι εμείς. Θεία Κοινωνία κάνεις, αλλά δεν ευαρεστείται ο Θεός αυτή τη Θεία Κοινωνία. Γιατί? Έχει σημασία και το τελετουργικό, όπως είπαμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να προσφέρεις, η Γραφή λέει, άρτον και ίνον. Εμείς του βάζουμε άρτο και ίνο όταν κατέβουμε εκεί, δεν ξέρω πώς το κάνουν, σε ένα ποτήρι μέσα και δίνουμε το κουταλάκι. Ο Κύριος έθλασε, έδωσε χωριστά τον άρτο. Είναι συμβολικός όμως. Εκ του ενός άρτου μετέχουμε οι πολλοί σεν σώμα. Πρέπει να είναι ένας άρτος. Άλλοι λοιπόν το πάνε και είναι έτοιμα, κομματάκια, κομματάκια εκεί. Μα αυτό δεν είναι σώμα. Δεν είναι αληθινός ο συμβολισμός. Δεν αρέσει αυτός στο Θεό. Μετά, το έκανε την πρώτη της εβδομάδος οι μαθητές. Την πρώτη της εβδομάδος ήσαν συνηγμένοι για την κλάση του άρτου. Άλλοι το κάνουν Δευτέρα, άλλοι Σάββατο, άλλοι Πέμπτη, άλλοι, τέλος πάντων, σε κάθε τιμωθάντο του πάνε κοινωνία. Θα μου πείτε, έχει σημασία. Πειράζει πως εμείς το κάνουμε Δευτέρα. Δεν ξέρω πόσο πειράζει. Και γιατί να μην το κάνεις όπως το κάνει ο Κύριος, γιατί το κάνεις διαφορετικά. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε πολύ, αδερφοί μου, και να δώσουμε πάρα πολύ σημασία στο Λόγο του Θεού και η σοβαρότητα. Γιατί λέει όλος, και τι πειράζει, ένα κομμάτι τελετουργικό είναι αυτό. Ένα κομμάτι είναι, γιατί η τελετή που κάνουμε εμείς σήμερα στην Καινή Διαθήκη είναι η Θεία Κοινωνία. Αυτή είναι η τελετή που κάνουμε. Γιατί να μην την κάνουμε ακριβώς όπως την κάνει ο Κύριος. Πήρε άρτο και είναι. Θα τα δούμε όμως αυτά όταν θα πάμε στην Καινή Διαθήκη. Τώρα, συνεχίζανε να κάνουν θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν βγαίνει από την Κιβωτό ο Νόε, του είπε ο Θεός, θα βάλεις μέσα στην Κιβωτό από τα καθαρά ζώα 7 ζεύγη και από τα μη καθαρά ζώα θα βάλεις 2, άσεν και θηλή. Γιατί όμως να του πει να βάλει από τα καθαρά ζώα 7. Δεν μας αναφέρει μέχρι το Μωυσή ποια ήταν καθαρά ζώα και ποια δεν ήταν. Φαίνεται όμως κάποια ζώα τα ξεχώριζε ότι ήταν καθαρά. Όταν λοιπόν βγήκε ο Νόε από την Κιβωτό, θα δούμε όταν ο Νόε βγαίνει από την Κιβωτό, ότι πήρε, λέει η Γραφή, από τα καθαρά ζώα και πρόσφερε θυσία στο Θεό. Βλέπετε, κάνει και ο Νόε μαρτυρή θυσία. Ενώ στη συνέχεια του είπε θα μπουν τα καθαρά και τα ακάθαρτα όλα μέσα στην Κιβωτό, του είπε ότι θα τρως τα πάντα. Δεν του ξεχωρίζει αν υπάρχει, αν κάποιο είναι, τρώγεται ή κάποιο δεν τρώγεται. Είναι όπως ισχύει για μας σήμερα. Γιατί είναι άλλο πράγμα ο συμβολισμός και άλλο πράγμα το ότι το φαγητό πηγαίνει στο σύστημα της πέψεως, πηγαίνει στο στομάχι, στην κοιλία και εκβάλλεται στον αφεδρόνα. Δεν πάει στην καρδιά. Γι' αυτό και του επιτρέπει να τρώει όλα τα ζώα. Κάποια ζώα όμως τα λέει ακάθαρτα. Και ο Νόε πρόσφερε στον Κύριο, δεν πρόσφερε ακάθαρτα ζώα, ώστε η θυσία αυτή να είναι ευπρόσδεξη στον Θεό. Και όταν ο Νόε έκανε τη θυσία με τα καθαρά τα ζώα, πάλι πιστεύω ότι υπήρχε μέσα του αρνάκι, εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί θα δούμε ότι θα γίνει και θυσία με την ξανθή δάμαλη. Δεν είναι ένα ζώο μόνο καθαρό. Θα δούμε υπήρχαν και άλλα ζώα που θυσιάζανε. Αλλά δεν θυσιάζανε στο Θεό ένα γουρούνι. Δεν το θυσιάζανε ποτέ. Θυσίασε λοιπόν από τα καθαρά ζώα και του άρεσε πάρα πολύ του Θεού αυτή η θυσία και είπε ο Θεός, δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη με κατακλυσμό, και έκανε διαθήκη στον Νόε. Άρα κάτι ήξερε και ο Νόε. Δηλαδή δεν έκανε τυχαία ο Νόε μία τέτοια θυσία. Και είπαμε, έσπαξε από αυτά τα ζώα, γιατί θα δούμε αργότερα ότι με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμο του Μωυσέως. Στη συνέχεια ερχόμαστε στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ και αυτός έκανε θυσίες. Όπου πήγαινε ο Αβραάμ έστειλε ένα θυσιαστήριο, το οποίο συμβολίζει την προσευχή για μας σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Θα τα δούμε όμως όταν θα πάμε στην Καινή Διαθήκη. Έστειλε ένα θυσιαστήριο που πήγαινε και αν θα δείτε το Λότ, δεν θα δείτε κάπου ότι ο Λότ έκανε ένα θυσιαστήριο. Έχει σημασία λοιπόν το θυσιαστήριο, γιατί όταν ο άνθρωπος δεν έχει το θυσιαστήριο δεν μπορεί να προχωρήσει. Θα τον ξεγελάσει ο κόσμος αυτός. Και δεν θα έχει την όραση που είχε ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ έκανε θυσία συνέχεια. Και μάλιστα έσφαζε κάποια ζώα εκεί, κάποια πτηνά, περιστέρια. Και τα διχοτομούσε, τα περιστέρια δεν τα διχοτομούσε. Και έκανε μία συνθήκη, πέρναγε μέσα από τη θυσία που τα διχοτομούσε και περίμενε να έρθει να περάσει και ο Θεός από μέσα. Και έτσι έκανε ο Θεός τη συνθήκη με τον Αβραάμ. Το ίδιο θυσία, όπου πήγαινε όμως ο Αβραάμ, δεν χρειάζεται τώρα να τα αναφέρουμε όλα τα σημεία, έστεινε παντού θυσιαστήριο. Το ίδιο έκανε ο Ισάκ, το ίδιο έκανε και ο Ιακώβ. Όπου πήγαινε, έκανε θυσιαστήριο και χρησιμοποιούσε εκεί. Μάλιστα εκεί σε μία πέτρα έβαλε λάδι. Θα δούμε, γιατί και αυτά ήταν συμβολικά, χρησιμοποιούσαν εκείνα τα οποία είχαν σημασία. Στη συνέχεια βλέπουμε, πριν πάμε τώρα στον νόμο του Μωυσέως που ο Θεός φτιάχνει ένα δικό του λαό ξεχωριστό, θα πάμε να δούμε τι έκαναν και τα υπόλοιπα έθνη. Τα υπόλοιπα έθνη, αδερφοί μου, είχαν αναπτύξει και αυτά, όσο δηλαδή αυξανόταν οι άνθρωποι πάνω στη γη, είχαν και αυτά αναπτύξει ένα τύπο ιεροσύνης με θυσίες, που σημαίνει ότι είχαν αυτή την κληρονομιά από την αρχή και πάντοτε θυσίεζαν όλοι. Θα δούμε λοιπόν ότι υπήρχαν, παράδειγμα χάρη στην Αίγυπτο, υπήρχαν ιερείς. Και όταν έπαιρνε το 1/10 εκεί, το 1/5 μάλλον που τους έπαιρνε ο Ιωσήφ εκεί, θα δείτε ότι στο τέλος όταν άρχισε να τους δίνει, αγόρασε όλη την Αίγυπτο ο Ιωσήφ. Αλλά την κληρονομία των ιερέων λέει δεν την αγόραζε. Ήταν δηλαδή σπουδαία πρόσωπα ιερείς οι οποίοι έκαναν τα τελετουργικά ακόμα και στην Αίγυπτο. Και μάλιστα παντρεύτηκε ο Ιωσήφ την κόρη κάποιου ιερέα, ήταν λέει ιερέας της Ον, και λεγόταν Ποτιφερά αυτός, και παντρεύτηκε την κόρη του. Το ίδιο και ο Μωυσής όταν πήγε στη Μαδιάμ εκεί και παντρεύτηκε την κόρη του Ιωθόρ. Ο Ιωθόρ ήταν ιερέας της Μαδιάν, και αυτός ιερέας ήταν. Που σημαίνει ότι αργότερα βέβαια θα βρούμε άλλους ιερείς, οι οποίοι βέβαια λάτρευαν τα είδωλα. Δεν ξέρουμε τι θυσίες κάνανε αυτοί οι ιερείς της Αιγύπτου και του Μαδιάμ. Το σίγουρο είναι ότι σωστές θυσίες ακριβώς έκανε ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Αυτές τις θυσίες τις δέχτηκε ο Θεός, γι' αυτό και τις αναφέρει το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή. Γιατί είναι θυσίες καλύτερες. Στη συνέχεια θα δούμε, αδερφοί μου αγαπητοί, θα δούμε τον Μελχισεδέκ στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο της γέννησης. Θα δούμε ένα ιερέα ο οποίος είναι σπάνιος μέσα στη γραφή. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Θα δούμε βέβαια, γιατί θα κρατήσουμε αυτή την ιεροσύνη που έκανε ο Μελχισεδέκ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Σας διαβάζω λοιπόν στη σελίδα 12 στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο της Γενέσεως, το 14ο και το εδάφιο 18. Και ο Μελχισεδέκ βασιλεύ Σαλήμ έφερε έξω άρτο και ίνων, ήτο δε ιερεύς του Θεού του υψίστου, και ευλόγησε αυτόν, τον Αβραάμ δηλαδή εννοεί, και είπε: ευλογημένος ο Αβραάμ παρά του Θεού του υψίστου, ως έκτεσε τον ουρανόν και τη γη, και ευλογητός ο Θεός ο ύψος, ως παρέδωκε τους εχθρούς σου εις τη χείρα σου, και ο Αβραάμ έδωκε εις αυτόν δέκατο από πάντων, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό αναφέρει η Γραφή. Λίγα λόγια, αλλά με απίστευτη θα λέγαμε σημασία, γιατί είναι ο τρόπος που είναι συμβολίζει το Χριστό μας εδώ. Όχι απλά το συμβολίζει, τον αφομοιώνει με το Χριστό, λέει ο Παύλος. Αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερέας πάντοτε. Εδώ βλέπουμε τώρα ένα άνθρωπο ο οποίος έχει μία ειδική αποκάλυψη από το Θεό. Αυτός ο άνθρωπος δεν ανήκει στο λαό Ισραήλ, δεν έχει ακόμα υπάρξει λαός Ισραήλ. Υπάρχει ο Αβραάμ, δεν ξέρουμε αν έχει γεννηθεί ο Ισάκ εδώ, δεν θυμάμαι. Υπάρχει ο Αβραάμ και ο Αβραάμ πήγε να ελευθερώσει το Λότ, γιατί πήγαν εκεί 5 βασιλείς και εχμαλώτησαν τους βασιλείς, ο Σοδόμο και Γωμό, και εχμαλώτησαν και το Λότ. Και πήγε ο Αβραάμ να τον ελευθερώσει. Όπλησε, λέει, 318 στρατιώτες και πήγε εναντίον δούλους του, δηλαδή τους έκανε στρατιώτες, και πήγε και τους πήρε πίσω όλα τα υπάρχοντα. Οι βασιλείς λοιπόν, το Σοδόμο και ο Γωμό, θέλουν να δώσανε δώρα στον Αβραάμ, λέει, όχι, δεν θέλω τίποτα. Να μην πείτε, λέει, ότι εσείς με πλουτίσατε. Πάρτε πίσω τις γυναίκες σας, τα παιδιά σας και όλα. Ο Αβραάμ λοιπόν πήγε και εξολότρευσε αυτούς τους 5 βασίλεις. Είναι και εδώ, είναι το σημείο που αναφέρεται ο πρώτος πόλεμος που αναφέρεται μέσα στη Γραφή. Περίπου στο 2000 π.Χ. είναι αυτός ο πόλεμος. Ξέρουμε και εμείς τον Όμηρο εκεί, αλλά είναι περίπου, δεν ξέρω πόσα είναι, στο 800, αλλά μετά έχουν γίνει πολλοί πόλεμοι. Εδώ πάντως είναι ο πρώτος πόλεμος που αναφέρεται μετά τον κατακλυσμό. Είναι οι 5 βασιλείς εκεί πέρα και με αρχηγό τον Χολοδογομόρ, όπως τον λέγανε αυτόν, και πήγαν εκεί πέρα και είχαν καταλάβει τα Σόδομα και Γόμορα. Και ο Αβραάμ τους ελευθέρωσε. Εκεί ακριβώς λοιπόν, αδερφοί μου τώρα, όταν επέστρεφε από την καταστροφή των 5 βασιλέων, τον συναντάει ένας άνθρωπος. Εκεί στην περιοχή ήταν η πόλη Σαλήμ. Στην αρχή λεγόταν Σαλήμ. Μετά οι Ιεβουσαίοι την ονόμασαν Ιεβούς. Πρέπει να είναι η Ιερουσαλήμ αυτή, που σημαίνει βασιλεύς ειρήνης. Και αυτός ο άνθρωπος είχε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη από το Θεό, ήτανε και βασιλέας και ιερέας. βασιλείας κυρίας ήταν ο Μελχισεδέκ, στον οποίο μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος, απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, δηλαδή δεν ξέρουμε τον πατέρα του, δεν ξέρουμε τη μητέρα του, δεν ξέρουμε τη γενεαλογία του. Όπως και ο Χριστός μας ήρθε από τον ουρανό, ένας άνθρωπος που εμφανίζεται από το πουθενά θα λέγαμε, είναι όμως βασιλιάς της πόλης Σαλήμ και ιερέας, όπως ο Χριστός μας είναι βασιλέας και ιερέας, και είχε μία αποκάλυψη από το Θεό αυτός ο άνθρωπος. Πρόσφερε στο Θεό άρτων και ίνων. Αυτή ήταν η προσφορά του και η θυσία που έκανε. Αυτή ήταν το τελετουργικό του Μελχισεδέκ. Πρόσφερε άρτο και ίνο. Δεν ξέραμε βέβαια εμείς. Αργότερα έρχεται ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου και λυσίσε η ιερεύση στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Γιατί αργότερα τώρα ο Θεός δεν έχει ακόμα γεννηθεί ο Ιακώβ, ούτε ο Λεβί, από τον οποίο θα βγει μετά η Λεβιτική ιεροσύνη, θα μιλήσουμε γι' αυτή. Δεν έχουν ακόμα γεννηθεί, αλλά η λειτουργία θα λέγαμε που έκανε μπροστά στο Θεό, πρόσφερε άρτων και ίνων. Θα το δούμε αυτό, θα το κρατήσουμε, γιατί αυτό έχει σχέση με την Καινή Διαθήκη. Στη συνέχεια, ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, είπαμε ότι έκαναν τις θυσίες τους και θυσίαζαν τα αρνιά εκεί και διάφορα άλλα, θυσίαζαν περιστέρια, θυσίαζαν. Ερχόμαστε τώρα στο Μωυσή όταν βγαίνει από την Αίγυπτο. Του είπε ο Θεός τώρα, του Μωυσή, την ημέρα που θα βγαίνει από την Αίγυπτο, μάλλον πριν ξεκινήσουν οι 10 πληγές στο Φαραώ, για να πάρω με τη σειρά τα πράγματα, λέει ο Θεός στον Μωυσή και στον Αρών, θα πας να πεις στο Φαραώ, εξαπόστειλον το λαό μου στην έρημο εδώ 3 ημερών για να με λατρεύσει και να προσφέρει θυσίες σε μένα. Έλεγε λοιπόν εκεί πέρα ο Φαραώ, κάντε εδώ θυσία. Όχι, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ θυσία. Προσέξτε, τις θυσίες τις δικές μας τις βδελίτονται οι Αιγύπτιοι. Άρα δεν έκαναν, έκαναν θυσίες, αλλά θυσίες σαν τον Κάιν. Γι' αυτό και έτσι αναφέρει η Γραφή, δεν ενδιαφέρει το Θεό οι θυσίες τους. Το Θεό τον ενδιαφέρει η θυσία την οποία θα έκαναν οι Ισραηλίτες εκείνο το βράδυ, και τους είπε θα σφάξετε ένα αρνάκι, θα το φάτε ψητό στα κάρβουνα, θα το ψήσετε στα κάρβουνα, θα είναι άμμωμο το αρνάκι, καθαρό, και θα το φάτε μέχρι το πρωί. Και εκείνο το βράδυ θα σας ελευθερώσω από τους Αιγυπτίους. Ο Φαραώ λέει, ποιος είναι αυτός ο Θεός του οποίου εγώ τη φωνή θα ακούσω? Γιατί κάνανε θυσίες και οι Εβραίοι και οι Αιγύπτιοι, αλλά βδελιτότανε τις θυσίες των Εβραίων. Ακόμα και ο Ιωσήφ θα δείτε ότι δεν έτρωγε με τους αδερφούς του όταν τους γνώρισε εκεί, γιατί απαγορευότανε, δεν ήτανε, μάλιστα ήτανε βδελικτός στην Αίγυπτο πας ποιμήν προβάτων. Και τους είπε ο Ιωσήφ όταν πήγανε στην Αίγυπτο, τους είπε ότι θα πάτε και θα πείτε στο Φαραώ ότι εμείς είμαστε ποιμένες προβάτων και θα σας δώσει τη γη για εσένα, κατοικήσετε εκεί. Γιατί δεν άρεσαν στους Αιγυπτίους οι ποιμένες των προβάτων. Ενώ όμως που ο Θεός από την αρχή ευαρεστεί το στον Άβελ, έτσι λέει, ευαρεστεί το στον Αβραάμ, στον Ισάκ, στον Ιακώβ, οι οποίοι ήταν τσομπάνιδες αυτοί, ποιμένες προβάτων ήτανε. Και λέει λοιπόν εδώ, θα πάει λέει τώρα οδό 3 ημερών να με λατρεύσει, γιατί βδελιτότανε οι Αιγύπτιοι τις θυσίες των Ισραηλιτών. Άρα δεν ήταν θυσίες οι οποίες αρέσανε στο Θεό. Γιατί πολλοί άνθρωποι κάνουν θυσίες και προσφέρουν, να τα δούμε στην Καινή Διαθήκη. Το θέμα είναι αυτή την προσφορά την οποία κάνουμε, τη δέχεται ο Θεός. Για να τη δεχθεί ο Θεός, πρέπει η προσφορά μας να είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, μέσα στα νόμιμα του Θεού, μέσα σε όλα όσα λέει ο Λόγος του Θεού. Τότε ο Θεός δέχεται την προσφορά και τη θυσία του ανθρώπου. Αλλιώς δεν την δέχεται. Όπως δεν δέχτηκε τη θυσία του Κάιν. Άρα έχει σημασία και το τελετουργικό. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου. Για αυτό το κάνουμε αυτό το μάθημα, γιατί βέβαια είναι λίγο δύσκολο, γιατί σε πολλούς μπορεί να τους κουράζει, και παρακάτω δεν θα ασχοληθώ πολύ με τη λεβιτική ιεροσύνη. Μετά ο Θεός είπε στους ιερείς, θα φτιάξετε ένα ναό όταν βγήκαν από την Αίγυπτο πια. Μάλλον είπε να φτιάξετε ένα ναό, του είπε θα φτιάξετε την κυβωτό του μαρτυρίου. Η κυβωτό ήταν το μέρος που ήταν τα Άγια των Αγίων. Ήταν όλο, είχε την τράπεζα, είχε τα χερουβή μέσα, είχε τη στάμνα με το μάνα, είχε τη ράβδο, την βλαστήσασα του Αρών και τις 10 εντολές. Αυτά είναι στην κυβωτό της Διαθήκης. Η κυβωτό του μαρτυρίου, έτσι τη λέγανε. Η κυβωτό του μαρτυρίου τότε ήταν στο ένα μέρος. Αφού όμως υπήρχε μέσα, απ' έξω ήταν σκεπασμένο όλο αυτό, μία σκηνή, η οποία λεγόταν η σκηνή του μαρτυρίου, που ήταν με ένα χώρισμα, χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Ήταν η κυβωτό του μαρτυρίου τα Άγια των Αγίων, και ήταν και η σκηνή του μαρτυρίου, που ήταν όλο μαζί λεγόταν η σκηνή. Που ήταν το χάλκινο θυσιαστήριο, ήταν εκεί πέρα τα, όπου εκεί πέρα έσπαζαν ιερείς και έκαναν τις θυσίες. Και είχε δώσει ο Θεός ένα τύπο και είπε ότι όλοι οι απόγονοι του Λεβί θα ασχολούνται με τη σκηνή, αλλά με την ιεροσύνη, για να κάνουν τις, δηλαδή θα υπηρετούν γύρω από τη σκηνή, αλλά με την ιεροσύνη θα είναι μόνο οι απόγονοι του Ααρών, που ήταν ο πρώτος αρχιερέας, οι οποίοι βέβαια κάνανε διάφορες θυσίες κατά τον νόμο και είχαν και μια ξεχωριστή ενδυμασία. Δεν θα ασχοληθούμε πολύ με την ενδυμασία, φοράγανε ένα εφόδ, μια μήτρα, είχαν πάνω διάφορα θουρίμ, τα ουρίμ, ήταν τέλος πάντων μια ιδιαίτερη ενδυμασία. Αλλά κρατήστε, γιατί αυτή δεν θα την κρατήσουμε εμείς σήμερα, θα το πούμε όταν θα πάμε στην Καινή Διαθήκη γι' αυτό. Και δεν θέλω να ασχοληθούμε τόσο τι συμβόλιζε τα άμφια εκεί και όλα, γιατί είναι κουραστικά. Θυμάμαι και εγώ σαν παιδί, όταν ήμουν σχολείο και κάναμε εκεί στο σχολείο θρησκευτικά κατήχηση και λειτουργική, και ήταν να μάθουμε τα άμφια των ιερέων, είχα γανακτήσει. Έτσι, δεν θέλω λοιπόν να γανακτήσετε κι εσείς, να σας τα εξηγώ ένα-ένα, γιατί είναι δύσκολα. Όμως αναφέρομαι πάνω σε αυτά για να καταλάβουμε ότι υπήρχε στον νόμο του Μωυσή τώρα το τελετουργικό, το οποίο το έδωσε ο Θεός και είπε, πρόσεξε, του λέει, είπε στον Μωυσή, να κάνεις κατά πάντα τον τύπο το διχθέντα εισέ εν το όρι. Δηλαδή, πόσα μέτρα σου είπα, πόσα υπήρχε θα είναι η κυβωτό του μαρτυρίου, τόσο. Πόσο θα είναι η σκηνή, τόσο. Πόσο θα είναι το παραπέτασμα, τόσο. Πρόσεξε να κάνεις ακριβώς κατά τον τύπο το διχθέντα εισέ εν το όρι. Γιατί είναι ο τύπος του ουρανού. Έτσι και στον ουρανό πηγαίνει ο Κύριος, μέσα στα Άγια των Αγίων, που είναι η παρουσία του Θεού, η παντοτινή θυσία του Θεού, και μεσητεύει για μας. Ο ιερέας σημαίνει μεσίτης. Αυτό σημαίνει ιερέας. Πήγαινε και έσπαζε το αρνάκι, έβαζε ο αμαρτωλός τα χέρια πάνω στο αρνί. Μετά έκαναν και άλλες προσφορές, έκαναν την εξαλφή των προσφορά, έκαναν την ξανθιδάμαλη. Δεν θα ασχοληθούμε με όλα αυτά, γιατί είναι κουραστικά. Δηλαδή θα μας πάρει εκεί κάποια μαθήματα, τα οποία θα σας κουράσουν μόνο. Κρατήστε μόνο ότι υπήρχε στο νόμο του Μωυσέως το τελετουργικό αυτό, το οποίο έπρεπε να το κάνουν οι Λεβίτες, οι οποίοι Λεβίτες ήταν για την υπηρεσία της σκηνής και για τις θυσίες, και για τα ιερά αυτά ήταν οι ιερείς, που ήταν οι απόγονοι του Αρών, που ήταν και αυτός Λεβίτης. Στη συνέχεια τώρα, εκεί πέρα βέβαια με αίμα, εκεί τα πάντα καθαριζότανε με αίμα, και είπε τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης, έσφαξαν να δει και τα αρνάκια, και είπαν τούτο είναι, και όλα τα ράντισαν με αίμα, όλα τα σκεύη, όλα αυτά του ναού, όλο το τελετουργικό έγινε έτσι. Στη συνέχεια τώρα οι ιερείς κάνανε αυτά τα τελετουργικά και αγιάζανε και με το χρηστήριο έλαιο τις στολές, γιατί και η στολή ήταν μέσω τελετουργικό, γιατί όλα αυτά τα οποία είχε πάνω η στολή ήταν συμβολικά, συμβόλιζαν τα χαρίσματα, θα τα δούμε αυτά στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα σας κουράσω όμως με αυτά, απλά θα σας πάω κατευθείαν στο Δαβίδ, όπου έβαλε στην καρδιά του να φτιάξει ναό στο Θεό, και του είπε ο Θεός δεν θα το φτιάξει το ναό, γιατί είσαι ανήρεμάτων. Ο γιος ο Σολομώντας, τον οποίο θα του δώσω ειρήνη, αυτός θα οικοδομήσει 20 μένα. Και έβαλε ο Δαβίδ, αδερφοί μου, όμως πριν, γιατί ο Δαβίδ δεν μένω Σολομών τον έφτιαξε το ναό, αλλά ο Δαβίδ είχε προετοιμάσει όλη τη λειτουργία. Είχε μαζέψει, και παρόλο που ήταν πιο φτωχός, είχε μαζέψει ξύλα, είχε ό,τι μπορούσε μάζευε για να βοηθήσει και να είναι έτοιμο να χτιστεί ο ναός. Ο Δαβίδ λοιπόν έβαλε στους Λεβίτες, τους έβαλε να κάνουν, εκτός από το να σηκώνουν την κιβωτό και τα νόμιμα, τις λειτουργίες δηλαδή που είχαν, θα το δείτε αυτό στο χρονικό, τις λειτουργίες που είχαν οι Λεβίτες, υπήρχαν, τους έβαλε και κάποιες ξεχωριστές λειτουργίες που δεν υπήρχαν πιο μπροστά επί Μωυσέως ο Δαβίδ. Και μπαίνει ένα καινούργιο τελετουργικό, το οποίο βέβαια πολλοί σήμερα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Ποιο ήτανε? Ήτανε τρεις οι Λεβίτες. Ο Λεβί είχε τρία παιδιά. Είχε τον Καάθ, είχε τον το Γυρσόν και τον Μεραρί. Από αυτούς τώρα, που ήταν τα τρία παιδιά του Λεβί, γιατί η ιεροσύνη αυτή ήταν μόνο η απόγονη της φυλής του Λεβί, που ήταν μια μικρή φυλή, ήταν η πιο λιγοστή στον αριθμό φυλή στο λαό Ισραήλ. Εκεί λοιπόν τώρα ο Δαβίδ πήρε και έβαλε κάποιες υπηρεσίες στο ναό. Έβαλε τους λεγόμενους ψαλτοβούς και έβαλε από κάθε φυλή ένα. Ήταν ο πρώτος από τη φυλή του Καάθ, ήταν ο Ασάφ, έχει βγάλει ωραίους ψαλμούς ο Ασάφ. Από τον 73 μέχρι και τον 83 ψαλμό τους έχει γράψει ο Ασάφ. Μετά ήταν πώς τον έλεγαν εκεί, ο Εμάν, που έχει γράψει τον 88 ψαλμό, και ο Εθάν που έχει γράψει τον 89 ψαλμό. Αυτοί δηλαδή ήταν οι τρεις ψαλτοδοί πρώτοι. Και μετά είχαν και τις σειρές και τις ορχήστρες τους. Εκεί πέρα λοιπόν είχαν αυτοί και όργανα και τύμπανα, είχαν και σάλπιγγες, γιατί ήταν εθνοθρησκευτικό κράτος. Ήταν και αυτή η υπηρεσία των Λεβιτών, οι ψαλτοδοί δηλαδή. Επίσης έβαλε μία άλλη τάξη, τους λεγόμενους πυλωρούς, και αυτοί οι Λεβίτες ήτανε, οι οποίοι φύλαγαν τις πύλες του ναού, ώστε να μην μπαίνει μέσα στο ναό απερίτμητος, αλλά μόνο υπερτετμημένοι. Και ο ναός είχε και αυτός το ίδιο τύπο όπως ήτανε η σκηνή του μαρτυρίου, με μόνη διαφορά ότι ήτανε κτίριο μεγαλοπρεπέστατο. Αλλά ήταν και αυτό το ίδιο, είχε τα Άγια των Αγίων και μπροστά ήταν οι λατρευτές, δηλαδή είχε δύο χωρίσματα. Ενώ η σκηνή του μαρτυρίου είχε ένα, που χώριζε, το, χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Αυτό ήταν τώρα το τελετουργικό τους, το οποίο το αναφέρει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή και αναφέρει ένα εδάφιο μόνο που θέλω να μείνω, που είπε ο Θεός στο Μωυσή και ο Παύλος το λέει, δεν είναι ανάγκη, λέει, να αναφέρομαι όλα τώρα, λέει, περί τούτων, δεν είναι ανάγκη να τα αναλύσει όλα, αλλά αναφέρει ένα σημείο, πρόσεχε μόνο, το επαναλαμβάνει ο Παύλος, να κάνεις κατά πάντα τον τύπο το διχθέντα εισέ εν τόρι. Δηλαδή το αναφέρει αυτό και στην Καινή Διαθήκη, που σημαίνει ότι και το τελετουργικό δεν είναι ασήμαντο. Ό,τι δηλαδή έχει πει ο Κύριος, έχει βάλει την τάξη, ήταν ο Αρών, ήταν μετά έβαλε τις εφημερίες των ιερέων, τις είχε βάλει ο Δαβίδ, και την εποχή που ο Ζαχαρίας του μίλησε ο Κύριος και του ο άγγελος του Κυρίου και του είπε θα γεννήσει ένα γιο και τον καλέσει Ιωάννη, ήταν από την εφημερία Αβία. Είχαν τέλος πάντων τις διατάξεις τους, τον τρόπο τους, τη λειτουργία τους. Δεν θα αναφερθούμε άλλο σε αυτά, γιατί δεν ισχύουν αυτά σήμερα. Η Λεβιτική Ιεροσύνη έχει καταργηθεί τελείως. Ήταν όμως ένας τύπος που όλα αυτά ήταν συμβολικά. Όλα αυτά συμβόλιζαν τη σκηνή του μαρτυρίου στον ουρανό, το ναό του Θεού στον ουρανό. Αυτό συμβόλιζε η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός που έφτιαξαν αργότερα. Και οι ιερείς συμβόλιζαν τον Χριστό που πάει στον Πατέρα και μεσητεύει για μας. Ήταν δηλαδή όλα αυτά συμβολικά. Ήταν τύποι των επουρανίων. Να το διαβάσουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη σε επόμενο μάθημα. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία δόθηκαν στο Μωυσή ήταν οι τύποι των επουρανίων. Και σήμερα στην Καινή Διαθήκη δεν ισχύει τίποτα από όλες αυτές τις θυσίες των Εβραίων. Ούτε από την ιεροσύνη τους, ούτε από τα άμφια τους, ούτε από τις θυσίες, ούτε από τα λιχνοψάλιδα, ούτε από τον τύπο των ναών. Γιατί θα δούμε, σήμερα έχουν ένα τύπο ναών, παραδείγματος χάρη οι Ορθόδοξοι, έχουν φτιάξει ένα τέτοιο τύπο που είναι ο ναός. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα τέμπλο μπροστά που είναι το χώρισμα. Και λένε ότι το ένα καταπέτασμα το οποίο υπάρχει. Θα τα ερμηνεύσουμε όμως αυτά και θα τα δούμε τη χάρη του Κυρίου σε επόμενα μαθήματα, να δούμε όχι μόνο θα τα ερμηνεύσουμε εμείς, πώς τα ερμηνεύει η Καινή Διαθήκη τώρα, τι συμβόλιζαν όλα αυτά, τι ισχύει σήμερα και ποιο είναι το τελετουργικό της Καινής Διαθήκης τώρα. Αυτό μας ενδιαφέρει, απλά σας τα ανέφερα όλα για να έχετε μια εικόνα περί της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε ότι στην Καινή Διαθήκη τώρα δεν θα ισχύσουν αυτά. Ήτανε συμβολικές οι θυσίες, συμβόλιζαν τον Χριστό και είπε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος «Ιδού αμνός του Θεού έρουν την αμαρτία του κόσμου». Δηλαδή συμβόλιζε η θυσία του Χριστού όλες αυτές τις θυσίες τις αιματηρές και θα δούμε ότι σήμερα είναι ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ και δεν ισχύει καθόλου ούτε η Λεβιτική Ιεροσύνη, ούτε τα άμφια, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θα τα δούμε όμως αυτά αναλυτικά, πώς θα μας τα ερμηνεύσει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, στην Καινή Διαθήκη.